Sveiki, klausītāji! Šis ir podkasts Nenofilmētie kadri ar Ievu Vārnu, un šajā epizodē parunāsim par palīdzības organizēšanu un palīdzības sniegšanu, kāda tā ir šobrīd tieši 23. Gada pavasarī, kas ir mainījies un kas ir jauns. Sveika!
Sveiki!
Tad pirmkārt, varbūt parunāsim sākumā, varbūt pieteikums bija tāds līdzīgāks, ja mēs runājam par kādiem ziedošana zeķis un cimdi un roku sildītāji un daudz kas cits, bet varbūt par tādu starptautisku palīdzību sākumā, par to, kādas ir tavs domas, par to, ko tu esi novērojis un kā tas viss izskatās. Tad lūk par to starptautisko palīdzību ar ieročiem un tādām lielākām lietām un naudu daudz un ilgi dikti runājam par smago ieroču piegādi. Nu, tagad tāda faktiski notiek. Mēs redzam jau, ka Ripo lēnām, Leopardi Ukrainā un arī citas smagās tehnikas vienības, arī Patriot sistēmas. Ko stāsta tavi ukraiņu draugi paziņas? Kāda sajūta ir? Par to un kādas varbūt tās gaidas cerības par tuvākajiem mēnešiem?
Nu, jāsaka jau, ka te jau arī var atsaukties uz NATO ģenerāla sekretāru, kurš nu pat ir paziņojis, ka jau aptuveni 98% no bruņu transportieriem ir nogādāti Ukrainā, kas ir ļoti apsveicami un to, ko paši arī ukraiņi saka, ka jā, tik tiešām, nu, vismaz tie, ar ko es sarunājos, ka tik tiešām pēdējā mēneša divu laikā ir jūtams tas, ka šīs ieroču piegādes nāk ātrāk, tā teikt, tādās lielākās porcijās, bet nu, tas arī, ko viņi ir vienmēr uzsvēruši, ka viņi cerēja, ka tas varēja notikt ātrāk, un mēs varbūt šajā brīdī neskatītos, piemēram, uz Bahmutas pilsētu, kur Ukrainas rīcībā šobrīd ir palikusi tikai viena neliela daļa, bet pārējā pilsēta ir noslaucīta. Respektīvi, ar to es gribēju teikt, ka ja šis viss būtu noticis ātrāk, tad Ukraiņiem būtu bijis iespēja nosargāt nu, vairāk šīs savas pilsētas, piemēram, nu, ja mēs runājam par šiem kaujas smaguma punktiem, kas ir Donbass reģions, bet jā, tas, ko viņi šobrīd saka, ka ir, ieroči nāk, tie tiek gatavoti tam, ko mēs visi gaidam, nu, šim pretuzbrukumam, kas solās būt maijā, cerēsim.
Jā, un kā vispār notiek tā gatavošanās, ja tu runā tieši konkrēti ar cilvēkiem, redzams, ka tu runā pa telefonu, video starpniecību, nu, ko viņi saka tieši par gatavošanos ar šiem smagajiem ieročiem, notiek kaut kādas, kāpēc tas process ir tik ilgs, daudziem ir jautājums arī, pēc tam jau, kad viņi ir nogādāti, tad vēl ir kaut kāds sprīdis, tomēr, kad tas vēl netiek likts uzreiz lietā.
Jā, protams, un tas, kas ir arī jāsaprot, nu, piemēram, arī, ka mēs redzējām pagājušā gada septembrī Harkivas apgabala atbrīvošanu, lai veiktu šādas lielas operācijas, kas tiešām ir lielas operācijas, jo ir jāatkaro vienkārši, nu, prātam, neaptverams mums, varbūt mērogos, milzīgas teritorijas, un lai veiktu šo pretuzbrukumu, jo arī pretinieks, viņš ir, nu, šī viņa kapacitāte, ir pietiekami, es runāju par mobilizētajiem kaujiniekiem, lai arī tie ir padomi tanki, veca tehnika, bet viņa tomēr ir, un lai stātos šim pretī, lai viņi varētu izdzīt šos krievu okupants no savas zemes, viņiem ir vajadzīgs sakrāt pietiekamu daudzumu šo smago bruņojumu, lai viņi varētu doties uzbrukumā, jo nu, ar to, ko viņi arī jā, nu, saka, viņi nevar ar 10 leopardiem vai pāris patriotiem nosargāt vai atbrīvot savus zemes.
Un tagad notiek tā krāšana? Būtībā.
Es domāju, ka krāšana jau ir notikusi. Mm-hmm. Šobrīd viņi, es domāju, ka nu, ir lietas, protams, ka kara noslēpums neviens mm-hmm. nestāst arī, lai cik man būtu labas attiecības ar komandieriem. Bet es domāju, ka viņi jā, šobrīd tas, ko visi karavīri saka, mēs gaidām pavēli, mēs esam gatavi doties uzbrukumā.
Un kāda atmosfēra ir tieši par šo te pretuzbrukumu? Tas nu jau tiek mēnešiem jau piesaukts, ka tas notiks. Diezgan atklāti arī Ukrainas augstākās amatpersonas par to runā, arī aizsardzības ministrs un arī citi. Kā tev šķiet pēc šīs te pavēles došanas? Tas būs kā tāds apmēram starta šāviens un viss notiks vienlaikus, vai tas būs kaut kāds tāds sporādiskāks, lēnāks, bet tomēr tāds pedantiskāks atbrīvošanas process?
Es domāju, ka tas notiks ātri. Tas notiks ātri, jo, kā mēs atceramies, Harkivas jau pieminētās apgabalā atbrīvošana, nu, mēs skatījāmies toreiz katru dienu, vēl 40 kilometri ir atbrīvota, un viņi gāja un gāja uz priekšu. Bet kas ir arī jāsaprot, tas, ko arī, kāpēc Ukraiņi par šo pretuzbrukumu, jā, tas ir nepieciešams, viņiem ir jāatbrīvo savus zemes, bet ir arī otra puse. Viņi saprot, ka šis pretuzbrukums paņems ārkārtīgi daudz karavīru dzīvības, jo puse, kas iet uzbrukumā, zaudē lielāku, viņiem ir lielāka zaudējuma nekā tie, kas aizsargājas, tāpēc tas ir tāds, ka ir jārēķinās, ka ļoti daudzi simti, es teiktu pat tūkstoši cilvēku atdos savus dzīvības, samaksās ar savu dzīvību par to, lai Ukraina atgūtu savus teritorijas.
Tas varbūt arī viens no iemesliem, kāpēc nesen arī prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podaļaks izteicās, ka daudz žurnālisti man visu laiku jautā par to, kad sāksies, kāds tas būs, kāds šis uzbrukums, kā tas notiks. Viņš tā principā teica, nejautājiet, bet kaut kad būs, tad arī pēc tam runāsim, varbūt tādēļ arī.
Es domāju, ka pavisam noteikti, jo tas ir tas, ka viņi saprot to, Jā. Ka lai atgūtu šo savu zemi, nosargātu savu brīvību, diemžēl tās maksā ļoti daudz viņu cilvēku dzīvības.
Labi, tagad par to, ko sākumā teica, jā, par tādu mazāku mērogu, bet tomēr ļoti tāpat svarīgu arī ziedošana, palīdzību, tas, jā, parunāsim par to, kas nāk no Latvijas un ko tu pati arī ļoti labi zini, kas tiek vests uz Ukrainas fronti. Pirmkārt, kāda šobrīd pavasara tādā nogalē, jau drīz arī vasaras sākums gaidāms, kāda ir tā ziedotāja aktivitāte, ko tu redzi no Latvijas un ko tev paši stāst arī viņa cilvēki šeit pat?
Pirmkārt, ja man jārunā ar ziedotāju aktivitāti no Latvijas, tad man jāsaka, ka es biju ārkārtīgi pārsteigta, ka man pašai uzsākot ziedojumu akciju pāris nedēļās, teiksim tā, nedaudz vairāk kā mēnešu laikā es esmu savākusi 42 tūkstoši eiro. Un šajā manā aicinājumā tieši vest šo gaismu ar mūsu palīdzību uz Donbasu, atsaucās tūkstošiem cilvēku. Un tas man bija tāds ļoti, ļoti patīkams pārsteigums, jo man pašai personīgi bija tās bažas, ka cilvēki ir noguruši. Ka viņiem ir apnicis skatīties, klausīties ziņas par visiem visu to vājprātu, kas notiek Ukrainā. Bet, jā, varbūt redzot šo pati aicinot un saņemot šo ziedojumus šajā manā iniciatīvā, es sapratu, ka ne mums vēl cilvēkiem sirdis ir pareizajās vietās un nav tas nogurums tāds iestājies.
Un jā, tieši par to es arī gribēju runāt. Kā radās ideja izveidot pašai savu kampaņu? Tomēr tas... Varbūt tā netipiski, varbūt sākumā šķiet, jo principā visu laiku zinām, ka tu ziņo no turienes, veidi reportāžas un daudz ko citu. Kā tieši radās doma par šo?
Jāsaka, ka mēs jau abi ar Sergeju katrā braucienā vedām jau līdz tam dažādu veidu palīdzību gan karavīriem, gan civiliedzīvotājiem. Un es pēdējo reizi, ka mēs bijām uz februārī, kad apritēja gads kopš, Krievi iebruka Ukrainā, es sapratu, ka man būtu vienkāršāk atvērt savu ziedojumu kontu uz ziedot.lv, lai es varētu vairāk sekot līdzi, cik tad ir tā saziedotā kopā naudiņa. Man ir skaidrs lūgums no brigādēm, kas ir nepieciešams, un tad es redzot to, cik tajā kontā ir naudiņa, es varu rēķināt, kas man sanāk, ko es varu pasūtīt un ko es arī pati varu aizvest un atdot viņiem tieši rokās.
Kā noteikti saziņa ar brigādēm tieši? Tev ir kādi konkrēti vienkārši tur pazīstamāki vairāk vai kādi tuvāki cilvēki, kuri tev pasaka arī un tad pēc tam noteikti tā rēķināšana skatīšanā?
Mēs katru reizi arī, kad braucam strādāt, mēs braucam pie dažādām brigādēm. Tur ir desanta brigāde, artilēristu brigāde, izlūka brigāde. Katru reizi tu iepazīsti ar vien jaunus un jaunus tos karavīrus, jo frontes līnija Donbasā vien ir 420 km, nedaudz vairāk. Viņu tur ir, tas nav tā, ka vien citiem cilvēkiem varbūt nav pat izpratnes, cik daudz tur ir to karavīru, kuriem ir jāpalīdz un liekas, ka cik tad var palīdzēt. Bet tur ir, jā, es jau teicu, visa fronta ir vairāk kā 1200 km gara. Un tad vienreiz aizbrauc, otrreiz aizbrauc, un tad es arī pēdējo reizi viņiem pašiem prasīju, kas ir tas, kas jums reāli trūkst, ko būtu labi, ja mēs varētu sagādāt no Latvijas.
Tad bija saraksts?
Jā, protams, ir saraksts, un tad, kad tas viss jau ir, kā saka, jau nopirkts, pasūtīts, tur tā procedūra arnams nav tik vienkārši, tur ir diezgan liels papīra darbs aizmugurē, jo man ir viņiem jāsaka, ka, lai viņi man atsūta oficiālu pieprasījumu, tas ir no komandieriem. Mm-hmm. Komandieris ir oficiālā pieprasījumā norādījis, viņam vajag to un to, apzīmogojis paraksts, tad mēs Latvijā to saņemam. Ziedot LV savukārt atkal es braucu turien ar citu papīru, reku, mēs esam šai brigādē, kas atsūtīja pieprasījumu, sagādājuši to un to, un tad galā atkal ir jāparaksta, nu viss tas tā, lai tas nepaliek kaut kur, kā saka, ka tas ir kaut kur pazudis pa ceļam. Tas viss tiek arī ne tikai iedots rokās, bet arī fiksēts papīra formātā.
Tad, principā, nu nav tā, ka kāds no karavīriem konkrētā brigādē nu pajautā gribētu kaut ko vienu tādu maziņu, un tad, bet tur vajag kaut kādu apstiprinājumu no nedaudz augstāk stāvošu.
Jā, jā ir par tādām strateģiski svarīgām lietām jā. Runa pa kā droni. Termokameras, par tādām lietām.
Par tādām, jā.
Ja mēs runājam par taktisko apģērbu, mm-hmm. apaviem,
nu, tur zābaks,
tas nav tik strikti, bet par tādām, jā, par automašīnām, par, mm-hmm. par jā, droniem pieminētām, termokameras, nu, viss, kas ir jā. Tāds, ko viņi izmanto kaujas laukā, par to ir vajadzīgs oficiāls pieprasījums no komandieriem.
Un kā bija sagādāt šīs lietas, vai visu sanāca, vai arī kaut ko ne? Un kas vispār tur varbūt bija tajā sūtījumā tagad, kas tev aptuveni tā brauks uz Ukrainu?
Nopirkām mēs džipu apvidus automašīnu ļoti labā stāvoklī. Es ceru, ka viņi tāda arī tur ilgi būs un palīdzēs un kalpos. Pieci bezpilota lidaparāti, ko tāda tipa, ko Ukraiņi izmanto arī metot dažādas pārsteigumus uz Krievu ierakumiem. Tad mums vēl ir divas uzlādes stacijas, kas ir līdzīgi kā ģeneratori, bet tie nav ģeneratori, jo viņiem nav skaņas, līdz ar ko viņi var kalpot frontes pirmajās līnijās. Tad diezgan daudz apģērbs vasaras sezonai. Tas ir bikses, tēkrekli, apavi. Žņaugus vēl nopirkām, jā, un tas laikam ir arī viss, un jāsaka tā, ka patiesība sakot, dronus bija sagādāt visgrūtāk.
Kāpēc?
Jo, lai viņus pasūtītu, ir diezgan liels deficīts tirgū.
Jā, nu šobrīd varam. Jā.
Un divas nedēļas ir kā minimums jāgaida, lai varētu viņus dabūt, un te arī tāda situācija, kad nedaudz palika pār nauda. Es domāju, vai atstāt nākamajam braucienam, vai varbūt pasūtīt un tā kā sanākt it kā divi. Es uz Ziedot LV uzrakstīju, ka klau, pasūtam vēl divus sanāk, vai paspēsim. Bet nu tad redzēs, vai sanāks, vai nesanāks. Cerams, ka sanāks.
Jā, tieši tā. Par, jā, džipu ierunājas. Tagad tas brauks uz Ukrainu. Pastāst, kā tieši jūs izlēmāt tieši par tādu spēkretu un kā notika, nu, varbūt jau cilvēki redzējuši arī tavos sociālo tīklu stāstos, nu, ļoti skaists izdekorēts, tāds nepamanāms mežā noteikti būs.
Jā, nu, apvidus automašīnas, tas ir džipi, pikapi, ir tas, kas frontē tieši, nu, kaujas laukā ir nepieciešams visvairāk, tāpēc man bija skaidrs, ka ir jāpērk džips. Man sākuma mērķis vispār bija tāds ļoti, nu, tāds pieticīgs. Es klusi cerēju, ka man sanāks savākt 25 tūkstoši. Tas man bija tāds, ka tad es varēšu nopirkt džipu un varbūt divus dronus.
Jā.
Bet tas viss pārvērtās tādā lielākā akcijā un arī jāpiemina noteikti ir, ka uz manu aicinājumu ziedot atsaucās arī Liepājnieki, uzņēmums Liepājas papīrs noziedoja savu uzņēmumu bulkvāģi, tautas valodā runājot. Un tur tas arī par to, kāpēc, kā sanāca viņus uztaisīt tik skaistus.
Tad viņi ar kamuflāžu diezgan skaisti nokrāsot.
Jā, bija tā, ka man Jānis Vilnītis no Liepājas, viņš man prasa, bulkvāģis bija balts, ka varbūt pārtaisam viņa armijas krāsās. Un atsūtīja kādus variantus, trīs variantus, kādas krāsas es gribu, tumšāk, gaišāku. Un es jums saku, nu tad taisam tādus. Viņš man atsūtīja fotogrāfiju, kāds izskatās tas bulkvāģis. Es jums saku, klau, bet man to džipu arī šī tāda paša.
Tāda vajag. Tieši vajag.
Jā. Un viņš saka, nu es pajautāšu džekiem servisā, Kasparam, paldies, vai viņš var viņš uztaisīt, jo tur rindas un ko. Un tā puiši bija pateikšo, ievai vajag uz Ukrainu, super, lai brauc šurp, nu, un tā arī tas viss, jā, es saku, es braucu no Liepājas atpakaļ uz Rīgu, tagad dzenot šīs mašīnas, Un es teikšu, man tiešām goda vārds bija tāds iekšēji tāda pacelāšanas, pacelātības sajūta, ka man vienkārši bija asaras, jo es neticēju to, ka aiz manis un ar mani Ukrainai, nu priekš Ukrainas, ir tik ļoti daudz cilvēki. Tik daudz sirsnīgi cilvēki. Ne tikai tie, kas ziedo naudu, citi atved pārtikas pakas, citi ir uzadījuši lakatu stantēm pagrabos. Cēsīs, Lauras bērni līmē uz šokolādēm uzlīmītas ukraiņu karavīriem ar tādiem iedrošinājumu vārdiem.
Kas arī
tas
ļoti
viss ir tāds, ka tas nu, tiešām tas tik ļoti pacilā un tas tā kā dod to spēku. Darīt vēl, un ka, nu, ka, mēs neesam, ka mēs esam kopā īstenībā riktīgi daudz un baigais spēks.
Mm-hmm. Un tagad mums ir kamuflāžā bulkvaģis, kamuflāžā džips. Kā tieši viņi brauks? Un droši vien piekrāmēt pilnu līdz malā.
Jā.
Kāds būs tas ceļš tagad?
Starp citu, jā, bulkvaģi iekšā ir arī vēl trīs militārie skūteri no Liepājas, arī, ko mans skolas biedrs atkal ir sagādājis. Un mēs braucam Tā kā mēs parasti braucam strādāt, mēs šoreiz, protams, arī nu, primāri braucam strādāt, bet pie viena aizvedam šo palīdzību. Tad viens, mēs esam divi cilvēki, vajadzēja atrast arī trešo, kas aizvedīs trešo mašīnu, jo mašīnas ir trīs. Tātad viens no mums brauks ar darba mašīnu, ar ko mēs pēc tam braucam atpakaļ. Viens brauks ar nopirkto džipu, un tad es pierunāju vēl vienu kolēģi, kurš atvedīs trešo, aizvedīs trešo mašīnu līdz Kijevai. Pats vēl pagaidām nezin, kā tiks atpakaļ, bet viņš aizvedīs līdz Kijevai. Un tālāk jau mums atbrauks pretī cits šoferis, ar kuru mēs tad trietā braucam uz Donbasu.
Un pēc tam tā nodošana, vai ir jau skaidrs, kam tieši tiks šīs mašīnas? Vai tas vienkārši nu, jāizved tur un tad skatīsies?
Ir, zināms, ir viena mašīna iet uz vienu bruņoto spēku brigādi. Un otra mašīna ir Nacionālais gvardes specvienībai, kas strādā visos tādos, nu teikšu tā, ka viņus sūta tur, kur sākās karstākās kaujas.
Protams, pastāv iespēja, nu ceram, ka tā nenotiks, ceram, ka džips nokalpos daudz un palīdzēs visiem, bet nu ir redzēts arī, nu, ka tiek ziedotas mašīnas, kuras tiešām ir sašautas pilnībā. Tu arī saproti, ka tā var būt, ka arī šādas te, nu, tādas pacelējušas emocijas, un ka tu aizved to lietu, bet nu, tas ir karš, ka tur viss var notikt. Ko tu par to domā, kāds tev sajūt?
Par to mums ir jārēķinās. Ar jārēķinās arī ar to, kāpēc tos dronus vajag. Tāpēc, ka tam vienam dronam var būt mūžs vienu dienu. Viņi paceļ, viņi var tik pat ātri arī notriekt. Tas ir karš, ar to mums ir jārēķinās, bet nekas. Nu, sabombardēšu šeit to aizsūtīsim citu.
Protams, nu, kā tu saki, ziedošana turpinās. Jā. Tad vēl, kā par ziedošanu šobrīd arī no Latvijas dažādi veidi tam ir, es gribēju, lai tu pastāsti varbūt vairāk, esam bieži vienkārši redzējuši tavos gan sižetos, gan arī citur, Elmar Pļaviņu, tavu labu draugu. Kāda ir sadarbība ar viņu un ko tieši viņš dara šobrīd saistībā ar ziedošanu Ukrainai un nogādāšanu dažādu paku un lietu Ukrainai?
Viņš jau ir tāds, es teiktu, Nu, tāds Ukrainas eņģelis, kurš nenogurstoši pat savos atvaļinājumos visu organizē, palīdz, sadarbojas ar dažādām organizācijām, kas vāc šos ziedojumus priekš Ukrainas. Un man, protams, kad arī sanāca, diemžēl, kādu brīdi izkrist no ierindas un nevarēja tik aktīvi tajā visā piedalīties, un viņš man bija tas... Kurš, kuram es teicu, Elmār, mums vajag šito, Elmār, vai tu vari palīdzēt šito, Elmār, man vajag... Elmār, starp citu, arī bija tas cilvēks, kurš palīdzēja atrast labu mašīnu un pēc tam aizvest pārbaudīt, jo es neteiktu, ka es būtu baigi no automašīnām cilvēks, kurš baigi saprast, bet es negribēju iegrābties. Bet viņš, protams, organizēja visas automašīnu sūtīšanas, tāpat šos pašus dronus pats. Viņš jau arī diezgan regulāri braukā uz frontes pirmajām līnijām, tiekas ar dažādu līmeņu karavīriem, ģenerāļiem un uztur to sadarbību. Un, nu, pat arī...
Tieši kā no Latvijas.
Jā, tieši tā, un ne tikai varbūt... Tā teikt, viņš mums ir bijis ilgadējais virskapelāns un bijis iepriekš arī Ukrainai, kas palīdzēja vispār Ukrainā izveidot tādu lietu kā kapelānu dienestu. Bet jā, viņš ir arī tas cilvēks, kurš aizbrauc uz fronti un tiešām tādi svarīgi, augsti līmeņi, tādi armīnieki, kā saka, tikai gribu ar viņu parunāt, lai viņi saņem arī tādu, nu, tā kā saka, garīgo atbalstu no viņa. Bet, jā, nu, Elmars, es domāju, ka, jā, es domāju, no 24 stundām diennaktī, es teiktu, ka, nu, vismaz 18 viņš ir Ukrainā.
Jā, tā kā arī garīgais atbalsts svarīgs noteikti pa virsoli tam visam, ko mēs runājam. Šis bija podcasts Nenofilmētie kadri ar Ievu Varnu. Klausieties Spotify, klausieties TV3 LV. Tas pagaidām viss.
Paldies.